Бишкекте саат 7 ООда Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен шейшемби 19 январдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Дөңгөлөргө зыян келтирүүдө төлөнүүчү компенсациялар боюнча өкмөттүн эсептик көрсөткүчү өтө аз болуп калганы сындалууда.
$50 бир куб, муздун бир кубу, а булар 10 сомдон алып атат. Конечно, что-то мен оюм боюнча бул аз да. А мировой цена да эшеде жок да андай. Эч ким бузбайт муздарды.
Баткендик ишкерлер кыргыз орус өнүгүү фондунан берилчү насиянын шарттарын жеңилдетүүнү өтүнүп өкмөткө кайрылган жатат.
15 миллион аштар үчүн 30 миллион сомдук күрө коюш керек залог. А 30 миллион сомдук күрө коюу үчүн 32 үйдү коюш керек айылдан. Мындай биздин шартыбыз жок да.
Өзбекстанда баласы экстремизмге шектелип кармалгандан кийин мазактоого кабылган мугалим өз өмүрүнө кол салды. Жалал Абад аэропортуна жакын жашагандар учактар учуп конгондо турак жайлар жана өздөрү жабыркап жатканын айтып чыгышты. Алардын арыз арманын жана башкалар тууралуу алдагы жарым саатта кенен айтып беребиз. Адегенде жаңылыктар. Кеп кезеги Санжар Эраевде.
Саламатсызбы. Кумтөр боюнча жаңы сүйлөшүүлөр башталат. Центра Голдинг компаниясынын жетекчилиги кумтөркенин иштетүү боюнча кыргыз өкмөтү менен кезектеги сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн Бишкекке келди. Бул тууралуу аталган ишкананын директорлор кеңешинен Азаттыкка билдиришти. Сүйлөшүүлөр ушул жума аралыгында жүргүзүлмөкчү. Премьер-министр Темир Сариев кыргыз өкмөтү кумтөр боюнча буга чейинки сүйлөшүүлөрдөн чыгып, жаңы макулдашууларды баштаарын өткөн жылдын соңунда парламентте билдирген болчу. Кыргыз тарап кумтөрдөн 2016 жылы бюджетке 5 миллиард сомдон ашуун киреше түшөрүн белгилеген. Мароккодо Франциядагы терактарга байланыштуу бир киши кармалды. Мароккодо былтыр ноябрда Париждеги террорчулук чабуулдарды уюштургандар менен түздөн түз байланышта болгону шектелген Бельгиянын жараны кармалды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги түбү мароккалык бул жаран 15 январда Касабланкага жакын Мухаммедия шаарында колго түшкөнүн кабарлады. Анда ал Сирияда фронт Аль-Нусра радикал тобунун катарында согушуп жүрүп, кийин Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулганы айтылат. Шектүү киши Сириядан Түркияга өтүп, анан Германия, Бельгия жана Нидерланд аркылуу Мароккого келгени белгиленүүдө. Парижде 2015 жылдын 13 ноябрындагы террордук чабуулдар 130 кишинин өмүрүн кыйган, бул үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алган. Сеул менен Пхеньян бири-бирине каршы үгүт аракеттерин улам күчөтүүдө. Сеул өткөн аптада өз аймагына Пхеньян 1 миллионго жакын үгүт баракчаларды таштаганын билдирди. Баракчаларды чек ара аркылуу таратуу үчүн Түндүк Корея гели толтурулган аэростаттарды пайдаланган. Буга чейин Түштүк Корея Түндүк Корея менен чектеш аймакта үн күчөткүчтөр аркылуу пропагандалык берүүлөрдү жайылтууну кайра баштаган эле. Сеул мындай кадамга Пхеньяндын 6 январда суутек бомбасын ийгиликтүү сыноодон өткөргөнү тууралуу билдирүүсүнө жооп деп атаган. Анда чек арада Түштүк Кореядагы белгилүү оорулар тынбай аткарылып турат. Үн күчөткүчтөн жаңырган музыка 20 чакырым алыстыкка чейин угулат. Өткөн жылдын август айынан Түштүк Корея 11 жылдык тыныгуудан кийин дал ушундай ыкманы колдоно баштаган. Мындан улам эки өлкө ортосунда куралдуу согуш чыгып кете жаздап, анан токтогон. Расмий Сеул эми чек арада пропагандалык видео материалдар көрсөтүлө турган чоң электрондук билбордторду орнотууну көздөп жатат. Даиштин тузагына түшкөн тажиктердин саны азаюуда. Ирак жана Сирияда өздөрүн Ислам мамлекети деп атап алган топко кошулган тажик жарандарынын саны азайганы байкалууда. Буга чейин аталган террордук уюмга кирген тажикстандыктар 500 чукулдаганы маалымдалган болчу. Кыргызстан менен чектеш Сокжо облусунда эле 110 киши экстремисттердин катарына тартылган. Расмий кабарга ылайык, жергиликтүү элдин арасынан Сирияга кеткен учур акыркы жолу 2 жыл мурун катталган. Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдө эле Тажикстан 2015 жылдан тартып экстремизмге каршы күрөштү күчөттү. Өткөн жумада Кыргызстан бийликтери да өлкө аймагынан Сирия жана Иракка кетип жаткандар азайганын маалымдаган болчу. Өкмөт башчы кыргыз орус фондунун ишин жандантууну тапшырды. Премьер-министр Темир Сариев 18 январ күнү кыргыз орус өнүктүрүү фондунун ишмердигин кеңейтүү боюнча жыйын өткөрүп, экономикалык тармакка насыя берүү ишин жандантууну тапшырды. Андан сырткары фонддун каражатын натыйжалуу пайдаланып жана жаңы ишканаларды ачууга басым жасоо зарылдыгын, айыл чарбасына берилген насыя шарттарын жеңилдетип, тигүү тармагында колдоого алууну белгиледи. Өткөн жылы кыргыз орус өнүктүрүү кору түзүлүп, ишкерлик үчүн РСК жана Айыл банк аркылуу 12% жылдык үстүк насыя бериле баштаган. Фонддун уставтык капиталын $500 миллион жеткирүү жана кошумча дагы $500 миллион насыялык каражат табуу милдетин Орусия өзүн алган. Баткен облусундагы ишкерлер тобу кыргыз орус өнүгү фондунун насыя берүү шарттарына нааразы болуп өкмөткө кайрылуу жолдогон атышат. Алар аймакта ири сумма алуу үчүн күрөөгө койгонго ылайыктуу имараттар жоктугун эске алып, анын ордуна банк берген акчага сатып алынган жабдыктарды күрөөгө коюуга уруксат берүүнү суранышууда. Маданият ишмерлеринин калемакы маселеси чечилди. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бүгүн Бишкек шаарында композиторлор менен драматургтарга калемакы алууга уруксат берген сертификаттарды тапшырат. 2015 жылдын 24 декабрында маданият ишмерлери Каржы министрлигинин алдына митингге чыгып, мамлекеттик театрларда коюлган чыгармалары үчүн берилчи калемакы 25 жылдан бери төлөнбөй жатканына нааразылык билдиришкен. Маселени чечип берүүнү өтүнүп, өкмөт башчы Темир Сариевке жана Каржы министрлигине кайрылуу кат жолдошкон эле. Маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов азаттыкка билдиргендей, 8 композиторго жана 17 драматургка калем акы бериле турган болду.
Баш аягы бириккенде 1,200,000 сомду биз ошол биздин драматург композиторлорубузга ушул гонорар кылып 2015 жылдын кыйынтыгы менен ошол биринчи жолу ошол 20-25 жылдын ичинде биринчи жолу гонорар берип атабыз.
Деди Максутов. Калемакы алчу маданият ишмерлеринин тизмеси биздин сайтта жазылып турат. Сайтыбыздын дареги Али айтып берет.
Чоң рахмат Санжар Эралиев жаңылыктар менен тааныштырды. Дарегибиз болсо Азаттык чекитке же, эгер смартфонуңуздан киргиңиз келсе анда Азаттык чекити моби дарегин дароо терсеңиз болот. Азыр эми кийинки баяндарга өтөрдүн алдында аба ырайын айта кетейин. Бүгүн 19 январда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында айрым жерлерде туман түшүшү ыктымал, жолдор тоңголок, тайгак болот. Түндүк батыш тараптан келген шамал ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден, ысык көл акваториясында түнкүсүн 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө -2 -3 градуска чейин жылыйт, Таласта -3-2 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Баткенде -2 + +3 градуска чейин жогорулайт, Ош жана Жалал-Абадта -1 + +4 көтөрүлөт. Ысык көлдө -4-1 градуска чейин, Нарында болсо -10-15 градуска чейин сууйт. Бийик тоолуу райондордо -11-16 градус, ал эми Ордо калаа Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 0-2 градуска чейин жылуу. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги Кыргызстандагы мөңгүлөргө келтирилген экологиялык зыянды аныктоочу ыкманы иштеп чыкты. Анын негизинде мөңгүлөргө зыян келтирген тараптан акчалай компенсация өндүрүүгө уруксат берилет. Жакын арада токтом өкмөттө каралып, андан соң парламентке сунушталат. Аларда долбоорду алдын ала караган ата мекен фракциясы бул усул өлкө кызыкчылыгына туура келбесин айтып чыкты. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Жаңы иштелип чыккан методикага ылайык өлкөдөгү мөңгүлөрдүн абалына жоопкерчилик айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигине жүктөлүүдө. Аталган агенттиктин жетекчисинин орун басары Абдыкалык Рустамовдун белгилешинче, долбоордо тоо кен компаниялары мөңгүлөрдү жылдырса тоннасына 10 сом, химиялык булгоого барса 100 сомдон жогору айып төлөшү керек.
Анын боюнча бизде по категории опасности кететкен расчетный показатель 1, 2, 3, 4, 5 деп, азыркы биздики пунктор деп аткан болсо ал 5-чи категория кирип калат экен. Бул жерде расчетный показатель методикада жазылып атат. Ошол жерде мына бирөөндө жөнөкөйүндө перемещениеде 10 сом болсо, химический загрязнение 100 сом деп эсептелип атат.
Азыркы методика менен өкмөт тоо кен компанияларына компенсация өндүрүүнү бир жолго салаарына ишенип жатат. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин бөлүм жетекчиси Жамалкан Кадоеванын билдиришинче, мөңгүлөргө компенсацияны орнотуу тарифи атайын комиссия тарабынан иштелип чыкты.
Россияда, Казакстанда биздин таможенный союзга кирген мамлекеттерде канча турат, ошонун баарын эсептеп карап, анализдеп чыгып, анан кийин өзүбүздүн мыйзамдарды дагы карап чыгып, кайсыл коэффициенттерди колдоно алабыз. Жана биздин Кыргызстандагы расчетный показатели 100 сом деген бар закон, ошонун негизинде 1-класстан 5-класска чейин койгонбуз.
15 январда алдын ала таанышып чыккан Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясы долбоор өлкөнүн кызыкчылыгына туура келбейт деп аны кайра иштеп чыгуу сунушун берди. Фракция лидери Өмүрбек Текебаев өкмөт жаңы методика аркылуу кумтөр компаниясына мөңгүлөрдү азайта берүүгө жол ачып берип жатат дейт. Мөңгүлөрдү жылдырган үчүн Кыргызстан кумтөрдөн миллиарддаган долларды өндүрүүнү көздөп жаткан учурда жаңы долбоор компанияны жарбаган акча менен жоопкерчиликтен кутултуп коет деди.
Өкмөт сунуш кылып аткан методика Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт. Дүйнөдө президент жок экен, мөңгүнү талкалаганга, ошон үчүн анын баасын аныктай албайбыз дейт. Бул методика өкмөткөндө мындай түрдө бекитпөөнү сунуш кылабыз.
Тоокен компанияларынан мөңгүлөргө чыгымдар үчүн компенсация өндүрүү методикасын иштеп чыгуу демилгеси акыркы 3 жылдан бери көтөрүлүп келет. Айрыкча Кумтөр ишканасынын мөңгүлөргө мамилесине тынчсызданган мурдагы парламент Центеранын экологиялык зыянын аныктап, акчалай айып төлөтүүнү өкмөттөн талап кылып келишкен. Эми даярдалып бүтүп калган долбоор парламентке келгенде кызыл чеке талашка жем таштачудай. Геоприбор илим инженердик борборунун директору Исакбек Торгоевдин айтуусунда дүйнөдө мөңгүнү бузуу чоң кылмышка тете. Андыктан мамлекет мындай кадамга барбашы керек. Ал эми барган учурда компенсациянын баасы да жеңил желпи сумма болбошу керектигин айтты.
2 жыл мурун мен ошондой методика разработать эткем. Ал методика 1.5 жыл уже эмеден жүрөт. Биздин эме уполномоченный госорганда. Биз аны башкача менен баасын койгонбуз. $50 бир куб, муздун бир кубу, а булар 10 сомдон алат. Конечно, что-то мен оюм боюнча бул аз да. А мировой цена да эшерде жок да андай. Эч ким бузбайт да муздарды. Мисалы үчүн тиги Аргентинада, Чилиде 8 жылдан бери эме разработка уруксат этпей атат.
2012-жылы кумтур маселеси боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия ишкана курулгандан бери 80 млн куб метр мөңгүнү талкалаганын маалымдап, экологиялык зыяндын көлөмүн $5 миллиард деп эсептеп чыккан. Бул сандар кийин кыскарган менен доомат боюнча соттошуулар али күнгө чейин токтой элек. Кумтур ишканасы 2013-жылы 14 млн куб метр мөңгүнү жылдырса, 2014-жылы анын көлөмү 18 млн куб метрге өскөн. Былтыр мөңгүлөрдү жок кылуу көрсөткүчү өсүп 25 млн куб метрге жеткен. Быйыл болсо компания дагы 30 млн куб метрди камтыган мөңгүнү жылдыруусу күтүлүп жатат. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Мөңгү маселесинде жагдай мына ушунда. Кадырман угарман, сиз буга ой пикириңизди калтыргыңыз келсе, анда биздин Азаттык чекитке же сайтына кирип макалага өзүңүздүн оюңузду жазсаңыз болот. Эми кийинки темабызга өтөлү. Баткен облусундагы ишкерлер тобу кыргыз орус өнүгү фондунун насыя берүү шарттарына нааразы болуп, өкмөткө кайрылуу жолдогонун жатышат. Алар каржы маселесинде аймактык өзгөчөлүктөр эске алынсын деген талапты коюшууда. Алда ушул жаатта маек болмокчу. Аны кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна Баткен облустук ишкерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотбаев жооп бермекчи. Авазбек мырза биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кыргыз орус өнүктүрүү фондунан ишкерлерге берилип жаткан насыялардын шарттарын жеңилдетүүнү суранып кайрылган экенсиздер. Аймактык өзгөчөлүктөр эске алынсын деп. Мисалы, Баткенде кандай бир аймактык өзгөчөлүк эске алыныш керек эле? Ушул жөнүндө бир аз кеңирээк айтып берсеңиз.
Биринчиден, бизде Баткен районунда Айыл банк же СК банк, айрыкча СК банктын кредитти отделде иштеген адистери элге кыргыз орус фондунан кредитти арзандатылган немеде берүүгө кызыкпайт да.
Бул фонддон ушул эки РСК банк жана Айыл банк эле берет да насыяларды.
Ооба, ооба. Себеби буларга кызыгуу жок да. Мисалга алганда Ошто 70 адам алган болсо, Баткенде 1 адам алды. А биздин баткендик банкирлер эмне үчүн өздөргө өздөрүндө проблема кылгысы келбейт да мындай?
Мисалы, кандай проблема кылышы мүмкүн алар? Эмне үчүн кызыкпайт деп айтып атасыз?
Чок түргөндө кыйынчылык болот жана башка проблемалар болот да, ошон үчүн буларда желаниясы азыраак да.
Азбек мырза, сиздер кайрылып атпайсыздарбы? Аймактык өзгөчөлүктөр эске алып, насыя берүү шарттары жеңилдесин депчи. Ошол жеңилдиктер тууралуу айтып берсеңиз.
Жеңилдиктер мисалы Баткенде 15 млн сомго ЖБ завод куруш керек, железобетонный. Биз Оштону ташыбыз да, бар жокту. Салаларды. Эми ошо 15 млн акчалы үчүн 30 млн сомдук күрөө коюш керек, залог. Ага 30 млн сомдук күрөө коюу үчүн 32 үйдү коюш керек айылдан.
Башка имараттар жок.
Ооба, мындай биздин шартыбыз жок да.
Мындай майда ишкерликке деле туура келбейт абы насыялардын шарттары.
Эми ар бир региондун өзүнүн жанагы кандай десем деңгээли бар экен да. Бизде Баткен областында негизинен 200 000, 300 000, 500 000 сомго чейин эле айыл чарбасыга. Анан 2-3 млн акча алгандар примерно 2%ине 3%ине гана түзөт. Калгандары негизинен 200 000, 300 000 эле акча алат да. Чоң акча алган жок. Себеби бизде залог, бир адамдын үйүнүн залогу 1.5 млн баалайт дагы 500 000 гана ашпайт да.
Эми сиздердин сунушуңар боюнча кандай ыкма колдонулуш керек Баткенге насыя берүүдө?
Премьер министрден жана ошо Айыл банктын жетекчилеринен, СК банктын жетекчилеринен суранабыз. Биринчиден, биз сатып алган оборудованияны, жабдыктарды залогу койсо деген биринчибиз суранычыбыз. Экинчи суранычыбыз бизде жана банкерлер анча кызыкпайт, ушуларга милдеттендирсе да сен эмне үчүн Ошто 100 адам алды, мындай кредит алды, а Баткентте сен эмне үчүн бербейсиңер, 2-3 адамга берисиңер деп мындай суроо сурасын деген сөз да.
Бул эми демилге эле болдубу же бир кайрылуу жолдоп өкмөткө жибердиңиздерби?
Жибиребиз, эми жиберебиз.
Бул азыр демилге эле чыгып атасыңар, э?
Ооба, ооба. Андан кийин да өзгөчөлүгүбүз бар да.
Кандай?
Мисалы бизде кредит алуу үчүн ОСО жоопкерчилиги чектелген коомдор, ОСОлор жаңыларын болсо жок, сенин оборотуң жок экен дейт да. Мисалы бизде бир ОСО ачтык, бир ОСО менен бир завод курулдук өзүбүздүн акчага. Эми экинчи ОСО ачтык, дагы экинчи завод курабыз десе, бул сенин жаңы ОСОңдун оборот денежный движение жок. Себеби бул жаңы экенде дагы бербей коет да. Себеби кыскасын айтканда шарттары, кредит берүүнүн шарттары өтө кыйын да.
Баткенде
айрыкча мына юридический лицолорго барып банковский бухгалтерияны көп сурайттар.
Баткенде ишкерликтин кайсыл түрлөрү насыялык колдоого муктаж учурда?
Айрыкча могу бизде Баткен областы алыс жайгашканына байланыштуу бизде ошо промышленностька берсе жакшы болот,
өндүрүү тармагына
бизнеске, кичине бизнеске. Мисалы рыба завод курганга, гипс завод курганга, кирпич завод курганга, жанагы ошо ошогон курулуш имарат курулуш материалдарын чыгаруучу заводдорго акчаны кредитти берсе жакшы болот эле. Анын айыл чарбасына.
Эми кайрылууну өкмөткө качан жибересиздер? Насыя берилип атат, кечигип калбайсыздарбы?
Кудай буюрса бир 10 күн ичинде анан өкмөткө, премьер министрге кайрылып жатабыз.
Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик болсун. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Баткен облустук ишкерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотбаев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкекте 7:17 өттү. Кадырман угарман, кийинки уктуруубуз көтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Центра Gold компаниясынын жетекчилиги кумтөр кенин иштетүү боюнча кыргыз өкмөтү менен кезектеги сүйлөшүү өткөрүү үчүн Бишкекке келди. Сеул менен Пхеньян бири бирине каршы үгүт иштерин улам күчөтүүдө. Өкмөт башчы Темир Сариев кыргыз орус фондунун ишин жандантууну тапшырды. Тажикстан Борбор Азиядагы эң жакыр мамлекет деп табылды. Бул тизмеден алып караганда Кыргызстан 4-чү орунда турат. Маданият ишмерлеринин калем акысы маселеси чечилгенин министр Алтынбек Максутов билдирди. Уктуруубузду улантып эми эл аралык темага назар буралы. Өзбекстанда уулуң экстремист дегенге намыстанган 53 жаштагы мугалим Шаходат Бахадырова өз өмүрүнө кол салды. Кесиптештери менен кошуналарынын айтымында уулу кармалгандан кийинки ага карата жасалган басым жана мазак мамиле мугалимди ошондой абалга жеткирген. Соңку мезгилде Өзбекстанда диний радикализмге жана экстремизмге каршы күрөш жүргүзүүнүн алкагында ислам мамлекети деп аталган топко каршы катышы бар деген шек менен ондогон адамдар кармалып камакка алынган болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Өзбекстандагы Кашкадария облусунун Шахризабзе шаарындагы номер 100-чү академиялык лицейдин өзбек тили жана адабияты мугалими 53 жаштагы Шаходат Бахадырованын жасаты 14 январ күнү өзү жашаган үйдөн табылган. Эки уул, бир кыздын энеси эмне себептен өз өмүрүнө кол салганы белгисиз. Азаттыктын өзбек кызматы Шахризабзе райондук ички иштер башкармалыгынын өкүлү менен байланышкан учурда ал бул иште учурда райондук прокуратуранын тергөө бөлүмү иликтеп жатканын айткан. Маркумдун кесиптештеринин жана кошуналарынын айтымында Шаходат Бахадырова уулу экстремизмге шектелип түрмөгө түшкөндөн кийин ага атайын кызматтын чекистери жана мектеп жетекчилиги жактан басым болгон. Ысымын атагысы келбеген маркумдун кесиптешинин айтымында Шаходат Бахадыровага карата мазактаган мамиле аягы барып өз өмүрүнө кол салуусуна түрткү болгон.
Оғылы камалганыдан кейін лицей директор оны чақырдырып, оғылың экстремист деп...
Шаходаттын уулу түрмөгө отургандан ал иштеген лицейдин директору аны өзүнө чакырып алып, сенин уулуң экстремист деп мазактаган болчу. Ошондон кийин директор мугалим аялды жумуштан айдап салган. Ошондой эле себеп менен Бахадырованын кызы дагы окуудан чыгарылган. Мугалим аялды дайыма органга чакырып, сурак жүргүзүп, басым көргөзүп келишкен. Аягында мына ошонун баардыгына чыдабай ал асылып алды. Бул тууралуу ал өлүм алдында жазып калтырган. жазган катында дагы толук билдирген.
Оскан бул хакта хат хам жазып калдырган экен.
Азаттыктын өзбек кызматына белгилүү болгондой Шахадат Бахадырованын уулу Шахзат Махмудханов экстремисттик уюмга мүчө болгон жана тыюу салынган баракчаларды таркаткан деген шек менен кармалып абакка камалган болчу. Бирок бул кылмыш иши боюнча тергөө толук бүтүп, ага айыбын угузуп, соттук териштирүү баштала элек болчу. Маркумдун кесиптештери дагы анын уулунун айыбы далилдене электе эле мугалимди мектепте жана мааледе эл алдында уят кылып, мазактаган көрүнүштөр болгонун ырасташкан. Ташкентте жайгашкан көз карандысыз укук коргоочулар демилгелүү тобунун жетекчиси Сурат Икрамовдун айтымында Өзбекстанда кийинки учурда экстремизмге шектелип кармалгандардын үй бүлөлөрүн жана жакындарын уяткарып, аларга басым көргөзгөн жана аларды коомчулуктан четтеткен көрүнүш кеңири жайылтылган мамлекеттик саясатка айланганын белгилеген. Анын маалыматы боюнча Өзбекстанда диний экстремизмге шектелип кармалган 13 000 ашуун адам учурда түрмөдө отурат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми Кыргызстандагы жергиликтүү элдердин көйгөйүнө көңүл буралы. Жалал абад аэропортунун жанында жашаган тургундар учактар учуп конгондо турак жайлары жана өздөрү жабыркап жатканын айтып чыгышты. Каттам жаңы жыл алдында жанданган болчу. Аэропорт жетекчилиги болсо жагдайга тиешеси жоктугун айтса, шаар бийлиги жашоочулар кезинде өздөрү макул болуп ошол аймактан жер тилкесин алганын ырастоодо. Аэропорт айланасындагы талаштуу маселени кабарчыбыз Руслан Калматов териштирди.
Жыгайым Атакулованын турак жайы аэропорттун зын тосмосу менен чек аралаш аймакта жайгашкан. Небереси менен бирге жашаган эне учак конгон сайын үйлөр титиреп тоскоолдук жаратып жатканын айтат.
Жакын да бизге эмеси таасири тийбейт деп болбойт экен. Мына жерден посадка берилбей бергенден баштап эле үйлөр кадимкидей дүүлөп титиреп кетет, айнектерибиз кадимкидей титиреп кетет. Туп аткан бала эмес чоң адам деле ойгонуп кетесиң, анан биз мына ошол катары эле айтышат, бул чоңураак чоңойтулат, чоңойтулса эгер жана Москва, Бишкек, Жалал абад деп учуп калса анда кандай болор экен, биз бизге таасири болот экен деп коңуктар ошо.
Мындан сырткары тургундар арасында буга чейин аэропорттун иштебей туруусунан улам ал аймак жер тилкеге бөлүнүп сатылып жатыптыр деген да сөздөр тараган. Ошол себептүү шаар жашоочусу Роза Кушбакова чек алуу максатында архитектурага кайрылганын айтат.
Бир ушундай сөз болуп, аэропорт чекке берилип атыптыр деген сөз болгон. 60 жылдан бери ушул жерде жашайм. Мен 2-3 жолу бардым архитектурага, барсам чек бөлүнө турган жер жок дейт. Ким билет, эми жашыруун түрдө эле бөлүп ал, анан кийин бир күн эле бардыгы отурукташып калбаса.
Аэропорт талаасына жакын жайгашкан бош аймак 2005 жылы кээ бир жарандар тарабынан өз алдымча ээленип алынган соң шаар бийлиги аны жер тилкеси катары жашоочуларга бөлүп берүү каргасыз болгон. Ошол себептүү 2005-2007 жылдары генпландын негизинде 400 ашык жаранга бөлүнүп берилип, алардын 60 аэропорт талаасына чектеш жайгашкан дейт шаардык архитектура башкармалыгынын бөлүм башчысы Мырзакул Сайдакбаров.
Жок, ошону берип атканда кандайдыр бир түшүндүрүштерби же жанагындай?
Кандайды азыр ойлонуп атабыз. Ал убакта да акыл эмеси жок болчу. Ал убакта лиш багылыш, салыш. Тойлоо тополом болгон. 2005-2006 жылы болгон ушундай. Мура болуп ушул жерден алган баардыгы. Басып алган. Өзүн ошол убакта иштеген жетекчилери эчатты басып колду кое берген, мүмкүн болот деп. Эми алар кетип калды, өлдү, башка болду, жаңы болду, жаңыны коркутуп учуруп атат. Апасынысы болот, моундай болот ар ким.
Жалал абад шаарындагы калктуу конуш аймагында орун алган аэропорт 78 гектар аймакка 1965 жылы салынып, өлкөнүн ички каттамдарына алгачкы рейс ачылган. 1971 жылдагы шаардын башкы ген планына ылайык аэропорт аймагын облустун башка районуна көчүрүү жагы каралган. Бирок өлкө эгемендүүлүк алган жылдардан кийин ал план аткарылбай, эски аэропортту кеңейтүү маселеси карала баштаган. Алгачкы жолу өткөн жылы гана аэропорттун конуу тилкелери оңдолуп, бир жылдан ашык убакыт токтоп турган авиакаттам жанданган. Тургундар коюп жаткан маселеге аэропорт жетекчиси Закир Мамасаитов төмөнкүчө жооп берди.
Тиги жарандык авиация агентствосу менен макулдашыш керек да. Бул 2005 жылдан бери булар эч кандай макулдуксуз эле берип коюп, анан азыр келип туру ал жерлер өз шаардын жерлери, ал биздин территорияга кирип. Бирок аэропорттун баягы тосмосуга жакын жерлерди берген ал, эми алар жооп берет да.
Ал эми шаардык архитектура башкармалыгынын бөлүм башчысы Мырзакул Сайдакбаров аэропорт жетекчисинин сөзүн четке кагып, баары мыйзам чегинде берилген дейт.
Ушул участокторго согласование менен Астионов деген Министерство транспорта и коммуникации республики Кыргызстан авиация деп кол койгон эмеси бар. Аэродром службы департамент кыргыз кызар кулуп деген согласууну болгон. Акырын айым зоналар калтырылган, эч кандай эч камек жок, бир гана провокация антеналар гана мишедетиши мүмкүн, а так нормалар туура эле келет.
Жалал-Абад аэропортунун конуу тилкеси 1700 чакырымды түзүп, 20 тонналык гана учактарды кабыл алчу 2014 жылдын октябрь айында талапка жооп бербейт деген негизде жабылган. Шаар бийлиги тилкени узартуу сунушу менен кайрылган аэропорт жетекчилигине кошумча жер бөлүп берип, учак конуу тилкеси 250 метрге кеңейтилген. Азыр жумасына бир жолу Жалал-Абад Бишкек каттамы иштеп, алдыдагы күндөрү авиа каттамдарды көбөйтүү жагы каралууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Эми жакшы жаңылыкка келели. Акшоола үлгүлүү балдар хоруна 30 жыл толду. Бул аралыкта хор көптөгөн таланттуу балдарды таптап чыгарды. Дагы деле жаш жеткинчектерди тарбиялап келатат. Алар менен биргеликте мааракесин белгилеп чоң концерт берди. Ага хабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышты.
Акшоола үлгүлүү балдар хору өзүнүн 30 жылдык мааракесин ушинтип опералык жана эстрадалык ырчылар менен биргеликте ырдап белгилешти. Залга толтура көрүүчүлөр келишкен экен, бир дагы бош орундук жок. Биз ошол келген көрүүчүлөрдүн ичинен кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер композитор Тимур Саламатов менен Акшоола балдар хорунун кечээкиси жана бүгүнү тууралуу сүйлөшүп көрөлү.
Татаал музыканы ырдашат. Ушундай көптөгөн чыгармаларды керек болсо мына бүгүнкү композиторлордун чыгармаларын, элдик чыгармаларды, Европанын чыгармаларын мына ушунун баарын ырдаганы менен бул хор өзүнүн мүмкүнчүлүгүн көрсөттү. Көп жерге барып көрсөттү. Көп фестивалдарга барышты. Канча жеңүүчүлөр болчу.
Эми болсо биз азыр көшөгөнүн артында сахнага чыгууга даярданып жаткан балдардын жанында турабыз. Бала деген дайыма бала. Мисалы ушул жерде зал толтура көрүүчүлөргө концерт коюп жатып да балдар бирин бири менен кубалашып ойноп жүргөнүн көрөбүз. Аларды тартипке чакырган Гүлмира Эсенкулова жана Салтанат Шабданалиеваны жана ошондой эле Акшоола балдар хорунун жетекчилерин мына көрүп атабыз. Биз азыр көшөгөнүн артында өзүнүн сахнага чыга турган учурун күтүп жаткан балдар менен дагы сүйлөшүп көрөлү.
Силердин атыңар ким?
Менин атым Элина. Бул кыздын аты Баяна. Сармерден деген ырды.
Ошол ырган бир куплетин да ырдап койсом.
Алтын эне көмүш жеп жаркылдаган колумда кадам сайын түрлөнүп эй гүл ачылат жолумда. Беретен жаралып өлбөлдөгөн кыз болдум. Бакталайды чакырган эмес, барча келген уз болдум.
Ой азаматтар, мына азыр ким ырдады? Ким атын ким?
Үмүтай.
Үмүтай.
Элина.
Элина менен Үмүтай бизге ырдап берди. Ийгилик силерге, жакшы ырдагыла.
Рахмат сизге да.
Акшоола үлгүлүү балдар хорунун көркөм жетекчиси Гүлмира Эсенкулова үчүн азыркы мезгил аябай жоопкерчиликтүү учур. Себеби балдары бири бирден сахнага чыгып өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап жатат.
Мына азыр жана опера ырчылары менен ырдады, эстрада ырчылары менен ырдады. Бул эми жаш балдардын классикалык музыкага машинал
абдан абдан могу 1.5 ай репетиция болду. Ошол репетицияда күндө мына опера ырчылары, филармония ырчылары келгенде өзгөчө балдар жөн эле тутанышып чыныгы вокал кандай болорунан, чыныгы кооз үн, тарбиялуу үн кандай болорунан кабардар болушту деп ойлодум да.
Чоң рахмат сизге.
Азыр болсо Акшоола балдар хору менен жашташ, ал уюштула баштагандагы алгачкы катышуучулардын бири Салтанат менен турабыз.
Мен өзүм негизи ушул 30 жылдан бери Акшооладамын да. Акшоолага жаңы келгенде 1-класстын окуучусу элем. 39-чу орто мектепте Гүлмира эже эң биринчи кабыл алды эле да биздин топтучу. Ошондогу эң биринчи кол көтөрүп мен ырдайм деген кыздардамын. 30 жылдык мааракебул менин дагы өзүмдүн жеке дагы Акшоолодагы Акшоола үй бүлөмдөгү тарбияланган ушул жердеги чоңоюп өскөн менин дагы 30 жылымда ушул жердечи тажрыйбам, ушул жерден дос күттүм, ушул жерден балдарды жакшы көрүп, ушул жерден дагы өзүмө адистик кесип күттүм. Баардыгын ушул Акшоолодон алдым деп айта алам да менчи.
Акшоола үлгүлүү балдар хорунун 30 жылдык мааракесине расмий өкүлдөрдөн маалымат жана маданият министри Алтынбек Максутов, билим берүү министрлигинен атайын өкүл келип катышты. Кечеде 30 жыл ичинде Акшоо соола үлгүлүү балдар хору маданиятка бир топ эмгек сиңиргенин, анын негизинде Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгына жана Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгонун айтышты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби кечки 6:30. Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюс жума күнү кечки 7:00 эфирге чыгат. Башкалар жашырганды биз айтабыз. Мына ошон үчүн Азаттыктын теле программаларынын үзбөйү көрүп туруңуз. Биз сиз менен азыр коштошобуз. Ал эми кийинки жарым сааттык саат 8:30 кайрадан башталат. Анда жаңы маалыматтар менен көрүшөбүз. Саламат туруңуз.
Бишкекте таңкы саат 7:30, ободо Азаттык. Он тогузунчу январь, чейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кезекте аял зат түрмөгүнү беребиз. Соңку жылдары кыргызстандык кыздар арасында гуманитардык багытка ыктап, киреше булагы жогору, абройлуу деп саналган техникалык кесиптерден оолактагандар арбыды. Муну эске алган Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду табигый техникалык сабактардын кышкы мектебин ачып, кыз балдарга физика, инженерия, математика, химия сабактары боюнча ар кайсы тармактарда кошумча билим берүүдө. Долбоор кыз балдарды техникага, инженерияга кызыктыруу, алардын ушул багыттагы жөндөмүн ачуу максатын көздөйт. Муну уюм 2020 жылга чейин Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдө инженердик техникалык адистерге муктаждык өсөөрү менен негиздөөдө. Теманы Канымгүл Элкеева ачып берет.
Билим жаатындагы адистердин айтымына караганда, өткөн жылы деле так илимдерге умтулган ушул тармактагы кесип ээси болууну самаган жаштар байкалган жок. Өзгөчө соңку жылдары техникалык кесиптерди тандаган кыздардын саны кескин азайган. Экс-президент Роза Отунбаева аялдардын алгачкы форумунда азыр кыз келиндер техникалык билим албай калганын, тоо-кен тармагында кесиптерди жетектөөчү орундарда аялдар дээрлик жок деген маселени көтөргөн. Ошол эле учурда кирешеси салыштырмалуу жогору саналган химия инженериясы, тамак аш, айыл чарба адистери, IT технологиясы тармагындагы адистер тартыш бойдон кала өрүдө. Ушул тапта Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду айымдар илимде жана техникада программасынын алкагында кыз балдарга физика, инженерия, математика, химия сабактары боюнча кошумча билим берүүдө. Долбоордун негизги максаттары туурасында аталган фонддун аткаруучу директору Догдургүл Киндирбаева төмөнкүлөргө токтолду.
Биринчиден бүтүрүүчү класстын кыздарына так илимдери боюнча билгичтигин жана көндүмдөрүн тереңдетүү, бекемдетүү жаңы билимдерди берүү. Бүгүнкү күндө карап көрсөк, техникалык билимдерге ээ болгон аялдардын саны өтө аз. Бирок ушул жакта иштегендердин айлыгы өтө жогору. Анткени айыл канчалык билимдүү болсо, анын баласы ошончолук өнүгүүгө жакшынакай салымдарын кошот да коомдо жакшынакай балансты, туруктуулукту камсыз кылат өнүгүүдөгү. Кумтөрдү же алтын өндүрүү заводдорун аялдар башкара албайт. Тоо-кен иштеринде орто даражадагы кызматкерлер жана бухгалтерлер аны статист катары отуруп атат, бирок чечим кабыл алуучу IT технологияны башкарууда аялдардын саны Кыргызстанда өтө аз.
Кыргыз бийлиги Нарын дарыясын бойлой кесиптерди курууну мерчимдөдү. Андай шартта бул багытта адистерге суроо талап дагы жогорулайт. Кыз келиндерге үй бүлөсүн, бала бакырасын таштап алыска кетпей эле нарында туруп акча табуунун жакшы жолу болчудай. Бирок кыз келиндер өздөрү ага даярбы? Нарындагы кышкы мектептен кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алып келди.
Алгач бул кышкы мектепке 10-11 класста окуган 100 ашык кыз катышуу ниетин билдирип, учурда анын 50 билим алууда. Долбоордун максаты кыздарды техникалык илимге тартуу болуп саналат. Бирок бул долбоордун катышуучусу Нарын шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы орто мектептин 11 классынын окуучусу Мээрим Жолдошбекова башка кесипти көксөп жаткандыгын айтат.
Химия, физика, например, физика эми керек жок, бирок химия баары бир метакадемияга керек ал деле. Анан жакшы үйрөнүп алып, анан кайсы жагын тандайм деп. Оорураак болуш керек. Бир нерселер архитектурныйга тапшырсак, например, бир нерсе ченеп, аны эсептеп
чыгып, аябай катуу билиш керек да анан бизге деген негизи дизайнерский, метакадемиянын мугалимдик кесиптер жакшы болуп калат, анан технический кичине оорураак.
Кышкы мектептин мугалими Нары мамлекеттик университетинин окутуучусу Ыйман Жапар Турдалиев кыздарды окутуп жатып, алардын техникалык кесипке болгон кызыгы жана билим деңгээли төмөн экендигин байкаган.
Анан ушу химия сабабы боюнча мындай жалпы алып карасам, кичине начарлык экен да окуучулардын даярдыгычы. Мисалы үчүн 11 класска чейин окуп келип, ушул химиядагы эң негизги башкарма болгон формуланы жазуу, реакцияларды теңдөө, формуланын тууралуу текшерүү, мына ушундай нерселерди көпчүлүгү жакшы өз сөздөр алып айткен да. Мен байкаганымда же окуучулардын өзүндө күнөө, же окутуп аткан мугалимдерде да. Мен бул адамдын өзүнүн жөндөмдүүлүгүнөн.
Мындай ойду учурда кызын кышкы мектепке окутуп жаткан Нарын шаарынын тургуну Сайра Саякбаева дагы бекемдеди.
Азыр эми юристтер көп, экономисттер көп, чүнкү гуманитарный жакты өткөндөр көп да, дипломду алышып жумуш жок жүрүшөт. А немелерге дипломированный, специализированный кишилер керек да. Ошон үчүн кызымды эгер кааласа тапшыртмакмын.
Бул долбоордун алкагында анын уюштуруучусу Нары мамлекеттик университетинин окуу башкармачылыгынын бөлүм башчысы Жылдыз Усубалиева кыздардын келечекке койгон максатын туура тандоого чакыргандыгын айтат.
Туурараак мындай багыт берелик деп анан мен дагы аракет кылдым. Себеби мындай бул мектептин максаты ушул болуп атпайбы, техникалык багыттарга түшүндүргөндөй болдум. Эми баарыбыз эле врач болсок калган жумушту ким кылат? Мисалы үчүн кээ бир тиги республикада сфералар бар, эч ким адистер жок. Мисалы үчүн мына жүндөрдүн баары, мисалы үчүн айылда ыргытылып атат, көрттөлүп атат, аны ким өндүрүш керек? Мына бизде деген ошондой инженерлер жок, адистер жок. Сүттү деле мына баардык сырьёбуз бар, бирок ошону өндүргөнгө баягы адистерибиз жок.
Кыздар 11 күн окуп, химия, физика, математика жана информатика сабагынан билимин кеңейтишет. Ал эми Нары мамлекеттик университетинин техникалык факультетинде окуган студенттердин 21% гана кыздар түзөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Адистер кыргыз өкмөтү келечектеги студент кыздарды инженердик кесиптерге тартуу боюнча программаны ишке ашырбай жаткан белгилеп келишет. Балким кышкы мектепте окуп жаткан окуучулар арасында Нобель сыйлыгын алган алгачкы аял илимпоз физик-химик Мария Кюри физиология жана медицина боюнча мобилдик генетикалык элементтерди ачкан үчүн Нобель сыйлыгын алган Барбара Мак-Клинток, атактуу сыйлыктын өткөн жылдагы лауреаты безгекти дарылоонун жолун тапкан кытайлык Ю Туайымдай, математик, механик София Ковалевскаядай, ДНК түзүлүшүн изилдеген биофизик жана илимпоз рентгенограф Розалинд Франклиндей кыз келиндер чыгып калар. Энесинин тарбиясы таасири да болсо керек, кийин Нобелдин эки жолку лауреаты Мария Кюринин кызы Ирен Кюри дагы химия боюнча Нобель сыйлыгын алган. Сиздер Аялзат программасын угуп атасыздар. Бул жолу илим жана техникадагы аялдар туурасында сөз кылып атабыз. Берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып баруудамын. Кыргызстанда жылына 6000 чукул аялга эмчек рагы диагнозу коюлат. Тилекке каршы алардын 60% жетиштүү дарылана албай каза болуп калууда. Кыргызстан кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу жүрөк кан тамыр оорусуна жабыркап, андан каза болгондордун саны боюнча алдыда турат. ВИЧ-СПИД илдетине чалдыккандардын саны өсүүдө. Балким медицина жаатында ачылыш жасачу кыргызстандык кыздар алдыда тураттыр. Кыргызстанда техника илимдеринин, физика, химия, медицина илимдеринин докторлорунун арасында аялдар саналуу гана. Эмнеге Кыргызстанда аялдар илими изилдөөгө же ачылыш жасоого батынбайт деген суроону медицина илимдеринин доктору Гүлмира Байитовага узаттык. Гүлмира айым жүрөктүн инфаркт оорусу боюнча докторлугун жактаган. Анда толу шартта дарылоонун жолдору изилденген.
Биз инфаркт боюнча анда тяжелый больнойлордун как профилактика сердечной недостаточности профилактикасын кылыш үчүн чоңуш жасаганбыз ошол по моей докторской диссертации. Анан биздин Кыргызстанда стереотип бар да, мондай если наука менен заниматься этсем үй-бүлөгө алып кетет, там личная жизнь токтойт дегенди токтотуп, биз буларга жакшы көрсөтүп түшүндүрүшүбүз керек. Наука менен заниматься этсе болот одномоментно. И одномоментно можно иметь прекрасную семью. Вот и бүлөңдө дагы өзүнчө бир прогресс болот себеби дегенде сен балдарыңды уже башка мышление менен воспитывать этесиң.
кыргыз кыз келиндери эмнеге техникага, техникалык илимдерге жакын болуусу керек? Тогдургүл Кендирбаеванын жүйөсүн угабыз.
Мына бүгүнкү күндө карасаңыз, үйдөгү кир жууган машина автоматташтырып кетти бул технология. Тамак жылыткан машина автоматташып кетти. Бирок көп аялдар ошону башкарууну билбейт үйдө отургандан баштап. Европадан, Япониядан чыккан медициналык аппараттар келди, бирок башкара турган киши жок. Анын баарында аял зат иштейт. Мектептерге колунан келишинче мамлекет интерактивдүү доскаларды берип, жана ошондой эле окутуунун алдыңкы техникалык каражаттарын берип атат. Бирок аны башкара турган аял заттары дагы аз болуп атат, көбү пайдаланбай калып атат деген дооматтар угулуп атат. Мына иштеп жаткан аялдар IT маалыматтык компетенттүүлүктү билсе, ал өзү абдан ишенимдүү сезет. Жумуш жок деп атабыз. Эгерде маалыматтык технологияны башкарсаң, үйүңдөн отуруп деле жумуш жасайт.
Ал эми Ошто аймактын туш тарабынан келген аялдар учурда компьютерди иштөө, интернетти колдонуу жолдорун үйрөнүшүдө. Кененирээк Кыдырыс Исаков айтып берет.
Мектебиңиздерде компьютер барбы жокпу?
Мектебибизде компьютер бар.
Интернетке туташканбы?
Туташкан эмес. Эми туташат деп атат, эми туташты билет.
Интернет жөнүндө бул жерде эмнени айтып атат?
Керектүү маалыматтардын баарын интернеттен алсак болот экен да, баардыгы даяр экен.
Лейлик районунан келген бир мугалим Хализа Жеке компьютер жана интернетти мурда колдонуп көргөн эмес. Ал кыска мөөнөттүү окуу курсунун соңунда билим берүүнүн сапатын жогорулатууга керектүү маалыматтардын баары интернетте жайнап жатканын билип алып, жетин албай кубанууда.
Биз мурда жалаң гана өзүбүз китептер менен гана чектелип калчубуз. Биз эле келибиз көп нерсени үйрөндүк. Негизинен мугалимдерге керектүү болгон маалыматтардын баарын алдык. Мен өзү компьютерди кармаган эмес болчумун. Аз бетти компьютер менен дурус эле иштеп калдым. Кудай кааласа үйгө барып, менин балам жакшы билет өзү. Мен өзүм кызыккан эмес экен, мен мындан ары мен жолдошум болуп калат го компьютер.
Силерге маанилүү болгон үчүн бүгүн биз компьютерди адистигиңиздерге карабай, кайсыл адистиктин ээсине карабай, баардыгыбыз компьютер жөнүндө маалыматыбыз болуш керек, техниканы таанышыбыз.
Мен ушул күнгө чейин компьютерди кармап көргөн эмесмин. Бул деген негизи жакшы нерсе болду да, мен үчүн ачылыш болду дейм да.
53 жаштагы бул эжекенин аты жөнү Мээркан Эшимбетова. Ал буга чейин компьютер менен такыр тааныш эмес болчу. Анын айтымында алыскы Лейлик районундагы мектептерде интернет тургай компьютер да жакшы тарай элек. Мээркан эжеке терроризм азгырыгына каршы туруу үчүн электек аялдардын да маалымат алуу мүмкүнчүлүгү кеңейиш керектигин айтууда.
Кээ бир туура эмес информациялар компьютерден алып алып, кээ бир элдер башка багытка, башка жака кетип калган мезгилдер бар. Айрыкча мына Сирия маселеси. Динди жаңын алып турупчу, элди башка жака бурмалап, Сирияга алып кеткен учурлар бар да. Ошондуктан биз компьютерде эле ошол эмелерди, маалыматтарды алып карабай, ошонун оң жактарын алганыбыз оң деп ойлойм да. Азыркы мезгилде биз энелер бул айрыкча мугалимдер бул компьютер менен алектенип, ошонун теш жана оң жактарын кароосуна көңүл бурсак деп ойлойм.
Компьютер жана интернет сабаттуулукту арттыруу долбооруна жаңы технологиялардан такыр кабары жок аял мугалимдер чакырылган. Долбоордун окутуучусу Жаркынай Абдымалык кызы билимдүү аялдар аркылуу билимдүү муун өсүүсүнө камкоруу болуп жатканын айтты.
Интернет тармагы бүгүнкү күндөгү маанилүү глобалдуу маселелердин бири. Сиз жайында 2015 айдан бери үйдөгү аялдардан баштап мектеп мугалимдерине чейин ушул курсту окутуу маанилүү болуп атат. Анткени үй бүлөдө дагы, коомдо дагы аялдын орду бала үчүн маанилүүрөөк, билим берүү үчүн. Анан айрыкча жаштарды анын ичинде мектеп окуучунун мезгилинен баштап билимге, техникага кызыктыруу үчүн ан үчүн ушул приборду толугу менен билиш керек деген максатта ушул тармак колдонбуз.
Долбоор мектеп мугалимдеринин жана элеттик аялдардын да компьютердик билимин арттырууну көздөйт. Кыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кыргызстандык аялдар жалаң эле гуманитардык багытта кетип, илим технологияны унутуп койду деген да туура эмес болуп калчудай. Улуттук илимдер академиясынын мурдагы президенти, академиянын химия институтунун жетекчиси академик Шарипа Жоробекова, техника илимдеринин кандидаты Диляра Иманалиева, бир катар медицина илимдеринин кандидаты болгон кыз келиндер буга далил боло алат. Мисалы, Диляра Иманалиева нанотехнологиялар тармагында нано бөлүкчөлөрдү изилдөө менен кадимки цементтин өзгөчө түрүн табууга жетишкен. Германиядагы Сарланд университетинин окутуучусу, илим доктору Айсада Үчүгөнова инфаркт, диабет, боор циррозу, рак илдеттери өңдөнгөн ооруларды дарылоого үмүт берген дүйнөлүк деңгээлдеги изилдөө жүргүзүп келет. Буга окшогон кыргызстандык кыз-келиндер дүйнөдөгү ар кайсы университеттерде билим алууда. Жергиликтүү менталитеттен улам кыздар көбүн эсе гуманитардык багытты тандап, мугалим, тарбиячы, ашып барса дарыгерлик кесипти тандашканы менен илим изилдеп ачылыш жасоого көп батынбайт. Адамзат тагдырындагы аялдар жасаган ачылыштар бул көз караш туура эмес экенин көрсөтүп турган сыйт. Аял кишилер ойлоп тапкан нерселер көбүн эсе жөнөкөй жана ыңгайлуулугу менен айырмаланат. Мисалы, Табити Бебит 1810-жылы учурда жыгач кескен өнөр жайларда колдонулуп жаткан циркулярдуу араны ойлоп тапкан. Жозефина Кокрейн идиш аякты сындырбай жууй турган машинаны, кадимки машинанын айнегин арчи турган каражат, дворникти, бир жолу колдончу подгузник, кофе үчүн фильтр, кызгылтым шампанды аял киши ойлоп тапкан. Актриса Хеди Ламар 1941-жылы жашыруун байланыштын каражатын ойлоп таап, патенттеп алган. 1962-жылы аны америкалык торпедаларда пайдаланса, азыр бул технология мобилдик байланыш жана Wi-Fi үчүн колдонулуп келет. Мындан сырткары кагаздагы катаны оңдоо үчүн замаска, азыркы балдардын кызыккан оюну монополияны, огот көрбөчү кийим дагы аял затынын колуна жаралган. Сиздер аял зат программасын уктуңуздар. Бул жолку берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Мага Ыдырыс Исаков жана Мирлан Кадыров жардам берди.
Студияда Элиза Кененбаева. Азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн бүгүнкү каарманы кардиолог, аритмолог Дамир Осмонов. 16 жылдан бери сыртта иштеп жүргөн дарыгер жакында мекенине кайтып, Бишкекте жүрөк оорулары боюнча адистештирилген оорукана ачып жатат. Чет элден жыйнап келген тажрыйбасын өз өлкөсүндө жайылткысы келген Дамир Осмонов тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
То есть 16 жыл кулакка узун угулганы менен ушу биздин тармакта бул керектүү нерсе. Эгер эртерээк келсем, может мен мындай максатта боло албашым мүмкүн эле. Патриотизм деп айтабызбы, өз элибизге кайтуу кызмат эме карызым бар деп ойлогондон билбейм. Ошол эле кызматты бул жерде эмнеге бере албайбыз деп кайтып отурам.
34 жаштагы Дамир Осмонов Туркиянын Хаджитепе университетинде медицина боюнча билим алып, Стамбулда жайгашкан өлкөнүн эң алдыңкы кардиохирургия борборунда 7 жыл, андан кийин Алматыдагы жеке клиникада 3 жыл эмгектенет. 16 жыл чет өлкөдө жүргөн мекендешибиз жүрөк адистиги боюнча жетишээлик тажрыйба топтоонун кийин гана өз мекенине кайтып келген. Айтмакчы, каарманыбыз буга чейин Азаттыктын журташтар түрмөгүндө берген маегинде Кыргызстанда жеке менчик оорукана ачсам деген ойлору менен бөлүшкөн болчу. Анын бул идеясы туп-туура 6 айдан кийин гана ишке ашып, ал жетектеген оорукана жакынкы күндө бейтаптарга эшигин ачканы турат.
Кудай кааласа бул жакта шарттар түзүлсө, келгенге оюм бар деп жатам эле. Ал шарттар түзүлдү деп айтсак болот. Өзүбүздүн кыргызстандык жергиликтүү ишкерлер ушундай больница айтсак кандай болот? Евростандарттарда кылып кыргыз элине кызмат кыла алабызбы дегенден карап көрдүк. Өзүм макулдугумду бердим эле. Азыр больница уже курулуп бүтөйүн деп калдык. Буюрса жакында ачып кызмат кыла баштайбыз деп ойлойм. Жүрөккө негизделген оорукана, жүрөк боюнча диагностикадан баштап интервенционный лечение, открытая операция, жүрөккө жасалган жардамдар бериле алат деп ойлойм.
Бирок өз өлкөсүнө келип иш баштоо алгач журташыбыз ойлогондой жеңил болгон эмес. Инвестор таап, идеяны ишке ашыруу кыйынчылык туудурган. Анын үстүнө Дамир Осмоновдун айтымында медицина тарбагын түшүнбөгөн, жей келиши үмүт кылган адам бул сыяктуу демилгелерди каржылай бербейт. Ал мына ушундай баштапкы кыйынчылыктар ал сыяктуу кайтып келген көпчүлүк мекендештерибиздин иш баштоосуна бут тосот деген пикирде.
Инвестор табуу албетте кыйынчылык жаратат. Эмне дегенде инвестор деген медицина тармагынан көбүнчө инвестор болбойт. Эмне дегенде медицинада өзүм эле айтып отурам, 16 жыл окугандан 13 жыл окусам мен ал убакта кайдан акча бириктирмекмин. Инвестор, медицинаны түшүнбөгөн инвестор биринчиден эмне кылат, кандай каражаты бар, кимге ишениш керек, кимди чакырыш керек, ким ал ачып берсем ошол больницаны иштетип кетет, ошого ишениш керек. Бул жерде инвестор врачка, врач болсо инвесторго, экөө тең бири бирине ишенип баштала турган иш. Сыртка кетип калган кесиптештерге мен эмнеге кеттиңер деп так айта албайм. Эмне дегенде ошончо эмгек кылып, башка жерде кыйналып окуп, тажрыйба топтоп келип, бул жерде өзүнө ылайык шарт таба албаган көп кесиптештерим бар. Может мен дагы ошолордун ичинен бирөө болушум мүмкүн эле. Инвесторлорду таап, алардын мага ишениши, менин ага иши аларга ишенишим менен азыр келип отурам.
Кыргызстан жүрөк кан тамыр
оорулар боюнча Орусия, Казакстан, Украина өлкөлөрү менен бирге дүйнөдө алдыңкы орунда турганы менен өлкөдө бул илдетти дарылап, оор операцияларды ишке ашырган эки эле оорукана бар. Мындан улам Дамирдин максаты эл аралык стандартка ылайык бейтаптарды кабыл алган жаңы оорукана ачуу болгон.
Бул жерде биз эки же бир орундук палаталар даярдадык бардык больницаларга. Ар бир биздики эми кардиологическая служба болгон үчүн внезапно больнойдун жагдайы алмашып кетиши мүмкүн. Койкалар турган жерде, ваннанын душ туалет болгон жерлерге биз атайын больницаларга кнопка вызова койгонбуз. Основной жүрөк оорулар көбүнчө туалетке киргенде оорусу баштайт деп айтсак болот. Башка өзгөчөлүктөр ар бир палатабызда кислород менен камсыздалган. Бул кислород централизованный кислород, то есть ар биринде биз кислородный баллон менен эмес, централизованный кислородный станция болот да, ошол жерден ар бир палатага подача болот. То есть кайсыл больного кислород керек, керек эмес, ошол убакта биз бергенге шартыбыз бар. Дагы башка айырмачылыгыбыз, бул өзү Европада мындай больницаларда барганда бул шарт күтүлүүдө. Бирок бизде может финансовый жетишсиздиктен же болбосо эски системадан жаңы системага ээме өтө баштаганыбыздан көп жерде вентиляционный системада да проблема бар.
Ооруканада жалпы жылынан 41 жатак орун бар. Мындан сырткары бейтапкана күнүгө 100 чукла адамды кабыл алууга ылайыкташтырылып жатат. Кызмат акысы тууралуу сөз кылганыбызда өлкөдөгү башка ооруканалардан кымбат эместигин айтты.
Бизнес эмес деп айтсам көбү ишенбейт. Эмне дегенде бул жеке менчик болгондон кийин баары андай интересттер болот. Бирок биздин главный максатыбыз элге кызмат кылуу. Элге кызмат кылган убакта дагы ошол клиника өзүнүн бутунда туруу керек. Ошол
ага каражат.
Каражат, ал каражатты чыгара турганчалык бюджет баары эсептелет. Ошого карата да баалар белгиленет. Азыр ушул убакта пока биз бааларды белгилейлик. Биз кайтала турган жагым, азыр Кыргызстанда болуп жаткан операция уже жеке менчик ош жергесинде бар. Бишкекте национальный кардиохирургический центр бар. Ал жерлерде да операциялар жасалып жатат. Алардын баасынан биздин баабыз көп жогору болот деп ойлобойм.
Ошондой эле баада болушу мүмкүн. Айтмакчы, кадр маселесин болсо, карманым жергиликтүү дарыгерлерди ишке орноштуруу жана окуу жайда аяктаган студенттерге тажрыйба алууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү менен чечкен.
Кадр маселеси эми кардиология жагын мен өзүм баштан аягына чейин башында турам. Кардиохирургия жактан дагы Турцияда өтүп келген кесиптештерим бар, ал өзү карайт. Биз бул жерде негизги максатыбыз биринчиден жергиликтүү инвестор болгон үчүн Кыргызстандын бюджетине бул чоң салым. Келген финансовый доход сыртка эч кандай чыга турган жери жок. Эмне дегенде бул жергиликтүү адамдардын ишкери болуп атат. Эң негизги максатыбыз башында да айткан, биздин кыргыз эли кардиологический службанын мировой стандартта алганга акысы бар деп. Баштагы максатыбыз ошол болчу. Ошондой деңгээлде больница куруп, ошондой деңгээлде Кыргызстанда жашаган боордошторубузга бир дарыгер башынан аягына чейин караш керек деген өтө туура нерсе. Биздин больницада ошол нерсе болот. Эмне дегенде кабинет, приемный покой бар. Ал жерден больнойдун ЭКГ-сы, электрокардиограммасы тартылат, давлениеси, пульсу өлчөлүп туруп, кийин кардиологияга болсо кардиология бөлүмүнө каралууга кирет бул поликлиникада. Поликлиникабызда эхо аппарат, УЗИ аппарат врач отурган жерде турат. То есть больнойду биз сага эхо керек, сен башка жерге бар тарттырып кел, результатын карайм дебейбиз. Керек боло турган болсо эхо өзүбүз тартабыз, результатын сразу беребиз. Результаттар көп болсо 1 саат, 2 саат ичинде боша колубузда болот. Өзүбүздүн жергиликтүү бул жакта окуп бүтүргөн, медицинаны бүтүргөн адамдардан ошол кардиология кесибин тандайм дегендерди алып, аларды евростандарттарды окутуп, евростандарт дегенде ординатура 4 же 5 жыл ал жакта. Мен өзүм ординатураны 5 жыл өтүп келгем. Бул жерде дагы больницабызда ошол эле максат менен иштеп, ал ар жылы 1-же 2-ден ординатор алып, аларды 5 жыл боюнча башынан аягына чейин кардиологияны практика жүзүндө үйрөтүп, акырында кардиолог деген дипломду бере турган максатыбыз бар. биз жакшы клиника курдук, ушундай деңгээлде өтө жакшы деп аны өтө кымбат кылуу эмес.
Жогоруда сөз болгон оорукуна мына ушул айдын соңунда ишке киргени турат. Кардиолог Дамир Осмоновго биз да ийгилик каалайбыз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш жаңы жер айыл аймак жаштары жаштарды өнүктүрүү институту деп аталган коомдук уюмдун колдоосу менен Ариет аттуу жергиликтүү маалымат музыкалык радиосун ачып ишке киргизүүдө. Кыргыз өкмөтү санариптик маалымат менен камсыздоо боюнча 8 жыл мурун Баткен облусун үлгү аймак катары тандап алып, ар бир айылга ата мекендик маалымат каражаттарын жеткирүү ишин баштаган. Учурда демилге толук ишке ашпай, дагы 19 айыл өлкөнүн маалымат каражаттары менен камсыздалбай турат. Теманы аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Лейлек район жаңы жер айыл өкмөтү Тажикстандын Канибадам жана Гафуров райондору менен чектешип турат. Чек ара аймагында жайгашкандыктан Кыргызстандын телеканалдары жана радиолору сапаты жагынан төмөн. Ушул себептүү бул аймакта негизинен кошуна Тажикстан жана Өзбекстандын маалымат каражаттары басымдуулук кылат. Чек ара айылдарынын маалыматтык коопсуздугун камсыз кылуу максатында жергиликтүү бийликтин жана эл аралык уюмдун колдоосу менен азырынча 3 айылды камтыган жергиликтүү радио ушул жумадан баштап ишке түштү. Радио эртең мененки саат 7:00 FM жыштык аркылуу Кыргызстандын гимни менен башталып, түнкү 12:00 ишин токтотот. Кошуна өлкөлөрдүн 28 каналын көрүп жаткан тургундарыбыз үчүн өз маалымат каражатыбыз атаандашсын деп ушундай демилге менен чыктык, дейт саат Эгенбердиев.
Бул жакта конкуренцияны мисалы салыштыралы да, 13 тажик канал и 15 жакты өзбек канал. Бул өтө мондай опасный дисбаланс да, баягы маалыматтык коопсуздук деген да ушундан. Ушун негизде анан кийин ушуптуп бир идея келди эле. Бир радио ачып, өзүбүздүн жаштар өзүбүздөгү эмени жаңылыктарды айтсын, анан кийин региондогу, областтагы, анан республикадагы, дүйнөдөгү жаңылыкты, өзүбүздүн жаштардын жаңылыкты уккандан кийин биз ошондо бир кичине буларга конкуренция болгондон кийин эми ар бир мындайча айтканда элде арет болуш керек да. Ошо максатта анан ушундай эмени сунуш кылганбыз.
Аймакта 13 миңдей калк жашайт. Жергиликтүү тургундар Кыргызстандын маалыматтарын теле аркылуу гана албаса, негизинен кошуна Тажикстандын жана Өзбекстандын радиолорун угушат. Мындан сырткары жаңы жер айыл өкмөтү район борборунан 80 чакырым алыстыкта жайгашкандыктан интернет менен да камсыз болгон эмес. Радионун ачылышы айыл жериндеги тургундарда Кыргызстандын маалыматы менен камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул албетте айыл жериндеги жаштар үчүн зор демилге болду, дейт жергиликтүү Улукбек Абдрахманов.
Бизге бул радионун ачылышы өтө чоң таасир тийгизет. Себеби биз чек арада тургандыктан тажик эмесинин көбүнчөсү балансында алып коет радио телевидение, бүт мисалы КТР башка бүт Кыргызстандын радио телевидениясы эмелери жакшы тартылгандыктан бул азыр бизге өтө чоң таасирин тийгизип атат жаштарга. Айрыкча кыргыз тилиндеги көптөгөн эмелер маалыматтарды берип, жаңылыктарды жана бир эме пайдалуу кеңештерди берип турат. Интернеттин жоктугунан бул өтө бизге чоң пайда келтирип атат.
Баткен облусунда 189 айыл болсо, алардын 19-унда Кыргызстандын телерадиолорунун толкуну жетпейт. Кала берсе телефон байланышы да жок турат. Облустук аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Салижан Хамрабаевдин айтымында, мамлекет тарабынан облус аймагындагы баардык айылдарга санариптик толкунду жеткирүү иш планы ушул жыл аягына чейин бүткөрүлмөкчү.
Баткен областындагы билеси 189 айыл бала турган болсо, ошондон биз 2000-чи жылдарга болгону 62% ушу телевидение, телефон, ушул байланыштар болганда, азыркы күндө болгону 19 айыл калган. Бул боюнча биздеги азыр программасы 2007 жылга толук. Бирок биринчи кварталдын ичинде мындай бекитилген программасы келет. Ошондон кийин биз кайсы күнү үчүн толук айталык. Себеби булардын акыркы вариантын бизге биринчи кварталга берет, бюджетин карайт, мүмкүнчүлүгүн карайт, донорлор менен иштешин карайт.
Баткен облусунун аймагында мамлекеттик бир телеканал, 7 гезит, көз карансыз 2 маалымат борбору, бир телеканал жана 3 радио бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат, дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделгендер.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга барбай эле койгула, барганда аякта эч кандай
дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эртең өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Биз жана дин, азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү болсун. Саламатта калыңыз.